Hei og velkommen til Løperådet, en podcast produsert av Runners World. Mitt navn Ingrid Eliassen Eriksen, og med meg I studio har jeg
Josefine Brekke.
I dag vi heldige nok til å ha med oss Anders Mæland I podden. Anders jobber som mentaltrener for ansatte I oljefondet, idrettsutøvere tilknyttet Olympiatoppen og med forskning ved Norges idrettshøyskole. Han har forsket på hvordan mental trening, stillhet og mindfulness kan hjelpe prestasjonsgrupper å leve godt til tross for stor arbeidsmengde. Anders forfatter av boka Stillhetens råskap, Mindfulness for å prestere på topp. Anders, velkommen til Løperådet.
Tusen takk. Veldig hyggelig.
Veldig stas. Kan du fortelle oss litt om hvem du og hva du jobber med?
Hvem jeg det vel kanskje det største spørsmålet I verden for alle mennesker. Men ja, Anders Mæland heter jeg. Jeg bor på Fornebu. Gift med Camilla, og vi har to barn. De har rukket å bli 13 og 17, snart 14 og 18. Så det en spennende tid. Men bakgrunnen min en militær bakgrunn. Jobbet med mennesker hele tiden. Ledelse gjennom Forsvaret, befalsskole, sjøkrigsskole. Jobbet på lederutviklingsavdelingen på sjøkrigsskolen I mange år. Også, jeg har alltid vært interessert I det mentale. Så jeg gikk jo idrettshøyskolen. Vi lærte en del om det mentale, men jeg følte det manglet litt på egen kompetanse. Så jeg gjorde mye I praksis. Så da endte jeg med å ta en master og doktorgrad I idrettspsykologi. Ja, og doktorgraden ble da sikkert veldig dumt, men da testet vi ut meditasjon på høyprestasjonsgrupper. Så det var jo high risk, tenkte jeg. Det kan jo ende med at de ikke tar pilla, på en måte. Og da jo hele forskningen, ja, da det ikke noe forskning. Men det var veldig spennende år, så da de tok pilla, og de forsto logikken, fikk altså mange gode effekter også. Men mindfulness så mye annet, Det virker ikke på alt, selv om det mange som mener at det gjør det.
Det interessant, fordi jeg har egentlig aldri tenkt så mye på mindfulness rundt løping, spesielt mer sånn I livet. Men så har jo Ingrid Kristiansen, som vår trener nå, hun snakker jo mye om dette med å mentalt forberede seg til ting, med å gjøre mental trening. Hun refererer til at hun drev med mental trening hver dag da hun var troppidrettsutøver. Så det jo kanskje grunnen til at vi spesielt var interessert om å få med deg da, og starte å snakke om det. Hvor viktig det egentlig for løping? Hva tenker du om det, Ingrid?
Jo, absolutt. Og når hun sa det at hun brukte 5-10 minutter hver dag, ikke sant, på I hvert fall før løp, at hun hadde en sånn rutine liksom, som hun gikk gjennom for å forberede seg mentalt, og sa at det hadde så stor betydning, så fikk vi en liten sånn, yes, her det jo noe å hente, liksom. Så vi kan trene så mye vi vil, men hvis du står på start og kjørt aspeløv, så kan det jo hende at det går ganske dårlig likevel.
Ja, det I hvert fall en av flere muligheter du har for å optimalisere prestasjoner. Og noen liksom integrerer jo dette her i arbeidet de allerede gjør, ikke sant? Og noen setter av tid til å systematisere det, så de skiller det veldig fra, liksom, I dette tilfellet, løping. Så det jo et veldig stort felt. Det det samme som på en måte å si trening, for fysisk trening. Altså det jo bare et paraplybegrep. Så ja, det en stor verden nedi der. Så det jo, kunsten nå å knytte det til løping kanskje da.
Du løper selv?
Ja, jeg vil kalle meg selv løper. Det på en måte min guilty pleasure egentlig.
Ja, det sa du på telefonen. Hva det vil si?
Nei, det jo på en måte at jeg så glad, eller jeg oversnittet glad I å løpe I forhold til de jeg menger meg med da. På Olympiatoppen så føler jeg meg blant likesinnede, men nå jobber jeg jo I oljefondet. Så jeg må liksom underrapportere litt egentlig hvor mye jeg trener. Men da, det litt sånn til og fra jobb, og ja. Og jeg har vært langrennsløper og badmintonspiller I bunn. Det var sikkert veldig teit på en måte å velge to sånne ytterpunkter. Da blir du sånn passe god I begge. Men jeg følte selv at det var relativt høyt nivå. Langrenn så var det midt på tre, for I Norge så jo, da du jo habil langrennsløper, selv om du midt på tre. Men da det noe med det å... da skjønte jeg, jeg var veldig glad I langrenn, men jeg var veldig glad I å løpe også. Og da var jeg sånn, jeg tror jeg var kronisk overtrent egentlig, gjennom en lang periode. For det gikk så bra på løpinga, så jeg hadde sånn løpertalent i bunn. Og da fikk jeg jo blod på tann, ikke sant? Jeg trente alt for mye. Så jeg var sånn med passe overskudd inn i langrennssesongen.
Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det. Jeg var alltid bedre i barmark enn på ski. Så det sa litt at det ble løping til slutt. Langrenn var aldri min greie helt, men jeg var veldig god i barmark.
Ja.
Så det er noe. Ja, skal vi snakke litt om tema? Vi har valgt et tema. Skal vi starte der?
Ja, for i tillegg til liksom dette med mentalstyrke, så er det jo restitusjon som vi føler er en veldig viktig del av vår treningshverdag. Og vi snakket jo litt på telefonen i forkant av at du kom hit, og du sa at du stilte ikke så veldig ofte opp på disse type forespørsler. Men hva var det som appellerte til oss løperådet?
Ja, altså hvorfor jeg er her i dag? Nei, altså hele min karriere så har jeg på en måte tenkt at hverdagsmennesker får alt for få medaljer. Og det er jo fordi at egentlig å få til å prestere, for eksempel det dere setter dere for nå, det er jo en ganske bra prestasjon da, hvis dere får til dette her. Og det er jo nesten sånn, altså hvis dere da kommer i mål, uansett tid, så er det jo egentlig sånn, hvis du zoomer tilbake, så er det sikkert litt sånn, nesten et mirakel. På en måte alt som kunne gått galt. Så veldig ofte så får hverdagsmennesket, de putter toppidrettsutøvere litt sånn opp, over seg selv. Men man husker på det at når man setter seg ganske trange rammer og prøver å prestere innenfor de, så er i mitt hode så er det høyprestasjon. For det er det, for toppidrettsutøverne har jo, men i Norge så er det også mange som jobber ved siden av da, og er toppidrettsutøvere, så det er jo ikke sånn svart-hvitt. Det er noen av de som har ganske hektiske liv, og så tror de utenforstående at dette er ganske sånn, altså de trener oss over. Jeg som har jobbet med mange av de, det er ikke sant da. Og de har de samme utfordringene, altså folk er folk. Så, men jeg synes det er spennende med dere da, som dere prøver ikke å senke ambisjonene på en måte, andre steder i livet, og prøver å få til dette i tillegg. Det synes jeg er kult da.
Ja, det er jo hyggelig at du sier det, for jeg var på telefon, jeg hadde Ingrid Kristiansen på telefonen i sted, og hun er fortsatt skeptisk til at vi skal opp på påskeferie. Så det er jo en sånn, det er hele tiden å prøve å finne en balanse på hva man prioriterer, ikke sant? Fordi man hele tiden, man vil på jobb, og så selvfølgelig man må på jobb på en måte, kontoret er liksom en ting, og så er det løpingen som, ikke sant, er viktig, og så er det sosiale, og så kommer det ting opp på det, og familie, og være en god samboer, og alle disse tingene, andre ting man skal gjøre da, i livet, så det er jo, det er hele tiden å prøve å finne en balanse som kanskje ikke helt finnes, er det jeg har kommet frem til de siste månedene.
Og det er derfor vi har det her, er jo for å få høre litt sånn, hva er det som kan gi oss overskudd? Hva er det som er restitusjon i våres verden når livet er litt stressende, og vi har veldig mange må, skal, burde, skulle gjort?
Ja, så ok da. Så la oss, jeg har jo liksom 100 000 hvis jeg har 1-1-samtaler, ikke sant? Og da må vi begynne et sted, og jeg begynner alltid på fundamentet. Altså hvis du prøver å bygge et eller annet fancy opp på noe som har sånn sviktende grunnlag, så er det litt risikabelt da. Da kan du bli skuffet. Så når jeg sier fundamentet, så er det det dere har hørt så vidt hva dere har snakket om. Ikke sant? Det er at du må spise, og du må selvfølgelig trene. Og så i luftforsvaret så kaller vi dette her stupid human factors. Altså det er ikke fordi at det er teit, men det er fordi at du trenger ikke være et geni for å huske på at nå må jeg passe litt ekstra på hygiene. Sant? Jeg må pusse tenner og liksom passe på kroppen, og at den har det bra, så den ikke kommer i veien for det andre jeg skal gjøre. Og så er det mat og drikke, og at ikke det heller blir sånn over the top, for da blir det også en stressfaktor. Og så er det den treningssamtalen dere har med Ingrid. Og så er det jo, også har det kommet nå i siste søvn, skjermbruk, og hvor i all verden skal jeg finne, hvor skal jeg finne overskuddet i denne travle. Så de samtalene har vi en del av. For jeg tror faktisk det er sånn at, ja, nå blir jeg selvfølgelig sitert på dette, for nå sier jeg det, men da er det jo, jeg tror vi har vunnet ganske mange medaljer i Norge da, på å sikre basicen. At det på en måte, fra utsiden så ser det som vi gjør sykt mye fancy, ikke sant? Jeg jobber på idrettspsykologisk laboratorium på idrettshøyskolen. Men altså, det er jo ikke der. Altså, hvis du, det er liksom det lille på toppen.
Ja.
Så det er dette fundamentet. Så da snakker vi jo om, om det. Og i oljefondet for eksempel, så vi jo fort at å redusere belastningen, det ikke, eller å redusere ambisjonsnivået. Ok, la oss tjene litt mindre penger dere. Det faller ikke god jord da. Og det har ikke de som jobber der lyst til heller. Ok, men da de veldig sånn mottagelige for å snakke om hvor ladestasjonene dine. Ja. Ok, du sover, sånn passer greit. Greit, men søvn jo også litt sånn tricky. Kanskje vi kan touche opp det, men det jo, det har du ikke direkte kontroll på. Ikke sant? Du kan gjøre alt riktig, og så kan du ligge der og ikke få sove. Så vi veldig opptatt av det. Hva det du har kontroll på? Og det jo ladestasjoner. Så tenker jeg, ladestasjoner, hva det?
Det veldig morsomt begrepp. Det liker jeg godt. Hva ladestasjonene dine? Så hva eksempler på ladestasjoner?
Ja, så ladestasjoner, jeg tror kanskje jeg har hørt 10-15 000 forskjellige ladestasjoner opp igjennom alle jeg har hørt snakke. Sant? Og det blir jo litt mange. Men det er, det kan jo være en situasjon, en hendelse, en ting, et tidspunkt på dagen, der du føler at, åh, nå henter jeg meg inn litt. Sant? Eller det kan være en lang ferie, en weekend, men ikke sant? Det blir litt for voldsomt. Ikke sant? Jeg gleder meg til sommerferien, da skal jeg endelig ta meg igjen. Men å finne ut hva kan skje hver dag, eller steder å gå til hvis du kjenner at overskuddet er på vei ned. Da. Så det som tricky her, da, så når vi ferdige med den samtalen, så kan du dere liksom, å, ladestasjoner, det var kult. Men poenget at du kan egentlig ikke snu deg til en annen. Og hva skal være ladestasjonene mine?
Mm.
Du kan la deg inspirere andre, men det du må sjekke ut er, helt ærlig, er dette lading, eller er det draining for meg?
Ja, og jeg tenker ofte at, som et eksempel, da, så i går hadde jeg en litt tung dag, mentalt, det var mye som foregikk i familien, og jeg merkte at det eneste jeg trengte var en liten løpetur på kvelden. Og det var liksom, det vet jeg at det roer hele nervesystemet mitt, egentlig. Det høres helt sånn feil ut, men det roer nervesystemet mitt. Jeg blir helt sånn, jeg klarer å sortere og bli mer rasjonell, og kanskje mindre dramatisk. Så jeg ringte bøsene min, jeg ringte broren min, jeg snakket lenge med samboeren min, og så løp jeg meg en tur. Og etter det så klarte jeg liksom å finne den roen. Så det jo noen sånne ting som man kanskje kan gjøre, jeg vet ikke, for å finne roen da.
At trening kan også være lading.
Ja, ikke sant? Det spennende. Så som et verktøy da, sånn hjelpetool som dere kan bruke, det jo sånn at hvis du har vært veldig fysisk aktiv, sant, da har du brukt opp noe, brukt kroppen litt, for å lade igjen da hjelper det ikke å være mer fysisk aktiv kanskje. Da må du finne noe som liksom fysisk inaktivt.
Mm.
Eller hvis du har brukt hodet veldig mye, altså du har vært fullt påkoblet, jobbet hardt, da det kanskje ikke å gå hjem og lese en bok, bruke hodet enda mer. Da må du kanskje finne noe som, der du får koblet hodet litt av. Så ikke sant? Da kan det jo være, hvis det mye følelser, tanker, så kan jo en løpetur egentlig gjøre at hodet får litt fred da.
Mm.
Så det får hentet seg litt inn igjen. Men det klart, hvis du både har løpt, og hatt mentalt krevende situasjoner, så trenger du egentlig noe der du får vært helt paralysert stille, og koblet av hodet.
Og hva anbefaler du? Har du noen eksempler?
Dette den kritiske, hvis du tegner opp dette som et kors, da, så havner jo dette liksom nedre venstre hjørne, der du skal på en måte være helt fysisk inaktiv, og du skal tømme hodet. Det jo det folk sier til deg selv? Ja, det vi jo da ikke designet for som mennesker. Vi er faktisk verdensmester på det motsatte. Og da hype oss opp, og liksom begynne å overtenke. Så det trenger vi ikke å trene mer på da. Det kommer av seg selv i de situasjonene. Men den ferdigheten å kunne være helt rolig og våken, og frikoblet, dette var grunnen til at vi gikk for meditasjon, mindfulness. For det liksom helt i ytterpunktet. Og jeg sånn, alltid, det noen snarveier her? Hvor ekstremt kan vi trene for å oppnå målet? Og det var sånn, hvis vi kan få jagerflyvere til å sitte helt stille, helt våken, og ikke tømmes av tankesur, og da vi på sporet. For det var dette teorien sa, da, men ingen hadde forsket på høyprestasjonsgrupper, de hadde forsket på deprimert. Så mindfulness i prinsippet jo at du skal bare, hvis vi skulle gjort det her nå, skjøvet stolen tilbake, ta tak i noe som kjempekjedelig, for eksempel pusten. Du skal følge den ut og inn. Og hver gang du føler, ja, nå har jeg følt en pust, da har jeg vel følt de alle. Da er det sånn, ja, men det kjedsomheten min, så da det bare å returnere til den. Og hodet går i alle kanter, og du kjenner det kanskje i kroppen. Ah, det siste jeg har lyst til nå å bare sitte her, jeg har bare lyst til å gjøre alt annet. Kanskje ut og løpe, eller bare... og så ble det sånn, ja, nå kjenner jeg rastløsheten fare gjennom meg her, men jeg fortsetter å fokusere på den pusten. Så over tid da, 8-12 uker, så gir på en måte kroppen, eller hodet og kroppen, vi vet jo ikke helt mekanismene, men det gir på en måte litt opp. Og så bare blir du rolig sammen med tankene. Og det her den store misforståelsen her da, at du fjerner ikke tankene. De er der fortsatt, men du finner da en eller annen form for ro oppi det. Så det er kanskje det den løpeturen din gjør, at du får en eller annen sånn distanse fra det som akkurat har skjedd. Det gir deg litt tid til å reflektere, som du sier, sortere litt tankene. Men du sliter også kanskje kroppen litt ut. Hvis du allerede har løpt en langkjøring, og så trenger du en intervall for å egentlig kvitte deg for. Så dette kan jo være relevant for dere, men det kommer kanskje litt tilbake til. Det er kanskje ikke riktig metode nå, når det er så nærme.
Nei. Så da er det å finne noe som virkelig ikke koster hverken kropp eller hode. Og det er jo, jeg synes det er vanskelig. Jeg har jo litt sånn, jeg sliter litt med å sitte stille.
Vi nevnte det i første episode eller noe sånt om Josefine, så når før hun skulle på skola, så måtte hun ta seg en sånn løpetur rundt skola eller i området, ja. Før hun var klar til å kunne prestere på en sånn konsentrasjonsnivå.
Eller bare klar å sitte stille på skolen. Ja. Jeg fikk liksom telefonen hjem med at, ja, nei, så jeg synes det er vanskelig, men jeg er veldig lite kreativ, ikke sånn veldig tålmodig, og i sommer begynte jeg å strikke, og de prosjektene ser veldig trist ut, fordi de er ikke så veldig imponerende. Men de får meg til å sitte stille og få litt mestringsfølelse. Så det funker i hvert fall noe. Men vi kan ikke gi bort noe av det jeg har strikket, da, for det er jo ikke så veldig fint.
Men det som er viktig å si er, man må jo vite hvem er jeg. Ikke sant? Hvem er jeg selv, hvilke behov er jeg, og hvor er belastningen for stor. Da? Så for deg sitter dønn stille, fokuserer på pusten i 15-20 minutter. Da blir kanskje belastningen for stor. Det vil si at du blir... veldig urolig av det, så du får egentlig ikke trent på så er det jeg mener at du kan jo ta ned intensiteten, du kan gå en tur, og at det teller, at det er sånn at du ikke fører deg selv bak lyset da, så du kan føre alle andre bak lyset, jeg må ha den løpeturen, og så lurer du deg selv litt, du tenker at det må være hard, men at du begynner å nå skal jeg prøve å ta ned belastningen litt roligere kanskje, og kanskje en kaffekopp kan telle som det samme. At det er noe å liksom bruke sanseapparatet da. Mm. At det liksom, ja, det er en god start, så begynner du å... For hele poenget er at du må skru på bremsesystemet da.
Ja.
Fordi, altså det er jo ikke noe magi her. Jeg tror i hvert fall ikke på magi da. Men så det jeg tror på, det er at nervesystemet vårt har jo et gassystem og et bremsesystem. Det er egentlig bare to grener av det autonome nervesystemet. Det parasympatiske som får oss til å roe ned, og gassen for å gasse opp. Og den gassen, den går liksom på et splittsekken, så kan den gå rett opp. Hvis du skvetter, eller hvis jeg slår hånda i bordet her nå, så får vi et par pulslag ekstra. Og mens det skjer, så skrus all restitusjon av. Alle restitusjonsprosesser i kroppen skrus av. Mens du er på gass. Og det er vi nå, når vi sitter her, selv om vi på en måte er rolige, men vi må liksom være konsentrert, skjerpa litt. Da er det gasssystemet som holder oss skjerpa. Og da er det jo etter en sånn, hvis man kan få i gang det bremsesystemet, på en eller annen måte, så samler man overskudd. Så ladestasjonene, de trenger ikke å være optimale, men de må tappe litt inn på, roer jeg meg ned nå, eller hauser jeg meg mer opp? Og at da kanskje hvis du er sliten i hodet og begynner å lese en bok, så hauser du egentlig hodet opp uten å merke det. Eller å være på sosiale medier, skjerm. Så man får en følelse av ro. Men hodet er fortsatt på høygir.
Tror du dette med skjerm er noe som er et større utfordring nå? For idrettsutøvere også, for oss generelt, hvor stor belastning har egentlig det at vi bruker skjermen så mye?
Jeg tror det er veldig individuelt, og vi vet ikke nok om det. Og jeg tror skjermen er jo like mye positivt som han er negativt, også for restitusjon. For det er klart, hvis du har vært ute og løpt, kjørt en eller annen distansøkt eller et eller annet, så har du jo brukt kroppen, men ikke nødvendigvis hodet så mye. Og det å være å lese noe på skjerm, eller, det kan jo være helt genialt. For da er jo det en laddestasjon, i forhold til hva du har gjort. Men restitusjon, for meg, er jo å bringe ting tilbake i balanse på en eller annen måte. Så da må du vite hva er det jeg har gjort nå egentlig, hva er det egentlig jeg trenger nå? Og så kan du si, ja, nå trenger jeg det, men det klarer jeg ikke. Da er du på sporet av noe som kanskje du kan trene opp, som kan gi deg en fordel i fremtiden da. At hvis rastløsheten din kommer i veien faktisk for å samle overskudd, så er det jo litt sånn, oi, det er kult. Da er det jo noe man kan leke litt med og teste litt ut. Og så er jo noen av disse tingene kommer litt med alder også, på en måte.
Vi sier at vi har disse stupid human factors, liksom. Det har vi i sjekk. Vi får nok med mat og drikke, vi har liksom ikke kontroll på treningen, vi får sovet nok, det er liksom de hovedtingene. Og så snakket vi litt om dette her forrige uke. Kan man restituere uten å sove, og hvordan ser det ut?
Ja, jeg tror det er liksom direkte relatert til det vi har snakket om egentlig.
Mm.
At søvn, Vi vet jo det at søvn har jo nå, det er litt sånn irriterende, for vi har alltid visst at søvn var viktig, men nå har det blitt veldig kjent da.
Mm.
Og sånn mentalt sett, så gjør jo det problemet enda større. Ikke sant? Ja, har dere skjønt hvor viktig det er nå? Ok, da kan dere glemme det, hvis dere ikke får sove. Ikke sant? Du har jo liksom skjønt viktigheten over noe du ikke har direkte kontroll på. Så det kan generere utfordringer da. Men da, det er derfor jeg tenker at spørsmålet ditt er bra, for det er faktisk andre måter. Ikke sant? Alle har jo perioder du sover dårlig. Så det er liksom, hvis du da vet at, ja, men det går fint, da har jeg andre ting å kompensere litt med, og det er sikkert andre som ikke får sove, og normalisere det litt, den biten, da virker disse ladestasjonene litt bedre.
Mm.
Så det, hvis du zoomer ut, så handler det om, for meg kanskje i denne konteksten å redusere unødvendig stress, for det livet dere lever er jo, i hvert fall det lille jeg har hørt på podcasten deres da, det er jo sånn, ja, relativt høyt opp på skalaen på ting som skjer allerede, så det er på en måte litt sånn stressende nok for kroppen som det er, så hvis dere i tillegg skal legge bekymringer, overtenkning oppå det, så er det sånn, ja, kanskje vi skal reise litt lettere, og da har du jo noen muligheter. Så vi kan jo touche opp på...
Gjerne.
Ja. Det første og det enkleste er jo det alle vet, det er jo problemløsning. Hvis det er et problem vi får løst, så kanskje ikke bare gå og tenke på det, men fikse det da. Og disse samtalene har jeg ofte før liksom, store konkurranser med noen utøvere, det er jo sånn, er det stress på hjemmebane? Er det noe du tenker når du kommer til OL, at du kommer til å komme... Det er et høy sannsynlighet at du kommer til å komme med en telefon, på et eller annet problem du kunne løst før du dro. Ikke sant? At du bare håper at dette går bra. For da får du en økt gass. For da ligger kroppen der og håper at det ikke skal skje. Så jo mer du kan rive av plastret over ting, gnissninger hjemme, ikke sant? Så må du ikke dra den for langt, det er jo så fint hvis du allerede har... Nei, men det, jeg tenker det er bra da, at man har noen sånne opplevelser. For det er jo gjennom... litt frustrasjon, diskusjoner, at man ser at man mestrer det, og at livet går videre og det går bra, da har man faktisk litt sånn robusthet i banken da. Og tenker at det var bra at vi gjorde det og faktisk kom igjennom det. Og så har jeg hørt litt på dere, så er dere jo inne på noe at hva som kan bli utfordring når dere skal reise sammen, kommer dit. Individualisering gjelder også for restitusjon. Så dere må skille på A- og B-mennesker, og snakke litt om det, hva kan bli utfordringer, sånn at ikke A-menneskene drar med seg B-menneske på ting som kanskje ikke er lurt for den, men det er bra for gruppa akkurat da, for da blir det hyggelig, ikke sant? Du har ikke lyst til å være alene og sånn.
Ingrid, jeg vil så gjerne ut og drikke kaffe om morgenen, og livet er sånn, nei takk, jeg skal sove, da skal vi respektere det.
Ja,
men det er fint. Det er jo problemløsning, og hvis jeg er litt sånn spent på døgnrytmen, kommit til noe sånn, at dere endrer den litt før dere drar, og tar et par timer, det har du jo faktisk kontroll over, sånn at det ikke bare blir sånn håp, for det er et stressgenererende. Og så har du jo tenkt, så er det jo ikke alle problemer som kan løses, du står jo igjen med en eller annen rest, og da er det måten man tenker på. Så, ikke sant? Hva er spørsmålet til dere da? Hvordan er det dere tenker for å roe dere ned, hvis dere merker at oi, nå nærmer det seg, eller oi, jeg har lyst til å prestere, eller?
Jeg lærte noe da jeg gikk på college i USA, som handlet veldig om å stole på at man har gjort nok, liksom trust your training, og det handler om tillit, og tillit selvfølgelig til treneren, og tillit til at man har gjort den jobben som skal til. For det har jo, ikke sant, den dagen man står der og skal prestere, så er det jo, da har man jo, man har jo fulgt et program, man har jobbet over såpass lang tid, om det er 3 måneder, eller om det er 1 år, eller om det er 2 uker, så har man jo gjort noe med dette i tankene. Så det å stole på at man har gjort alt man kan for at den dagen skal gå så bra som mulig.
Og der har jo du vært litt skeptisk, Josefine.
Ja. Altså,
vi har jo følt Ingrid Kristiansen sitt program nå, og har en litt annen treningsfilosofi enn kanskje de øktene vi har gjort før. Og der har jo Josefine hatt noen sånn tvilstilfeller, hvor tankene har kanskje fått spunnet litt fritt.
Ja, jeg tror tidligere så jeg løpt så lange økter som jeg har, sånn at jeg i hvert fall var så forberedt på at jeg fikk det til. Og nå prøver jeg å tenke at jeg har jo også de i beina. De er jo bare 6 måneder siden, de lange turene der. Og de siste 3 månedene så har vi trent etter et opplegg som er testet og approved av en som har verdensrekorder. Så jeg må bare skjerpe meg og stole på det, og stole på meg selv, og tenke at det er nok.
Argumentet ditt der har vel vært, jeg er ikke Ingrid Kristiansen, og
nei,
det er jo veldig få som kan si at jeg.
Det er. Jeg er dobbelt så høy og dobbelt så tung, og er ikke Ingrid Kristiansen. Så jeg tror der er det som noen ting som kanskje, ja, så man tenker litt på. Men det er mange måter å tenke på, også, men jeg elsker å konkurrere. Så en gang jeg står på en startstrek, og det er masse folk der, for det første så blir jeg alltid veldig rørt når vi er så mange der, og alle har liksom stått opp tidlig og trent dette, og har start nummer få. I USA så spiller de alltid nasjonalsangen, og da gråter jeg litt uansett. Da blir jeg sånn, dette er så rørende. Så det gjør de også på 5 kilometer, så det er ikke bare en maraton, liksom. All mulig løp, så er det nasjonalsang. Men da, jeg tror det skal jo bli gøy, og det er litt av poenget. Så det er sånn jeg tenker rundt det da, men jeg har jo jobbet mye opp og ned, og er en aktiv overtenker, så det skal ikke stå på at jeg ikke føler meg litt usikker, og at man liksom har kastet ut dette målet, og ja, men vi har god tid. Ingrid, du har jo kanskje bare kastet ballen over til deg igjen da, siden vi liksom skal kaste meg under bussen, skal jeg kaste deg under bussen. Du har jo hatt mange utfordringer i denne treningsperioden. Mm. Og så har du jo også, du hadde jo noen ting som du sa for noen uker siden, hvor du var sånn, nå skal jeg ikke ta noen flere legevakter. Og nå har du meldt deg på noen legevakter igjen.
Ja.
Og da er jo spørsmålet, hvordan forholder du deg til målet nå, som det har vært noen utfordringer?
Det var jo, vi har jo snakket litt om det før, men jeg trente først mot et maraton i Valencia, som det skjerte seg helt, altså jeg brøyt underveis på grunn av en skade. Og den mentale knekken jeg fikk der, av å ikke komme i mål, den var så tung, men så klarte jeg på et eller annet vis å snu det til at, herregud, det jeg har fått til fra april til desember, det er jeg så utrolig stolt av. Jeg er så glad for den perioden jeg har hatt med trening, og det gjorde at jeg ble kjent med disse jentene. Jeg har kommet meg på plass i Oslo på en måte som jeg kanskje ikke hadde forventet at jeg skulle trives så godt med. Sånn at når jeg da begynte å trene til Stockholm-marathon, og det gikk bra, så sto jeg på startstreken der og var helt sånn her, helt avslappet. Jeg kunne ikke brydde meg mindre, fordi jeg visste at så lenge jeg kommer i mål, så er jeg fornøyd. Og så fikk jeg litt større ambisjoner når vi skulle til Chicago, for da skjønte jeg at nå ligger det innenfor rekkevidde å faktisk prestere på det nivået jeg har lyst til å gjøre. Men nervene mine har på en måte blitt borte. etter fadesen i Valencia. Det er ingenting som betyr mer enn den verdien av trening over tid da, for min del, som gjør at hverdagen min har fått et litt sånn ekstra positivt lite kick. Fordi jeg har ikke drevet så mye med idrett før da.
Nei, ikke sant? Og det dere er inne på nå, for det første synes jeg liker det jeg hører, at dere tenker jo liksom høyt og setter ord på det for dere selv. For da trener man opp den indre dialogen da. At man liksom kan tenke på en måte, og så sier ja, nå gikk du vel litt i svart her, og så har du en annen del av deg som ser at nå er det det som skjer. Så da prøver du å hente fram, ikke sant? Så blir det ikke 100% bra, men det blir et knepp bedre. I stedet for at du går ned i en sånn negativ spiral. Mm. Så hvis du får en eller annen hendelse, for eksempel en eller annen knekk, så det første jeg prøver å se etter er liksom, er dette ferdig med å gå riktig vei? Da prøver jeg ikke å gå så mye i veien. Men hvis du ser at det liksom graver seg lenger og lenger ned, og det kan jo være noen for eksempel som har lagt mye i potten da. Altså de har liksom en pilar i livet, det er å prestere bra på den tingen. Og det vet jeg, Ingrid Kristiansen, han har også vært litt sånn fremsnakker av det å liksom ha et liv der du har flere pilarer og sørger for dem, sånn at du har et sted å lene på når den ene brister litt. Og så er det også det dere synes er fint, er at dere klarer å zoome ut hvorfor i all verden er det egentlig jeg driver med dette her. At du husker på liksom, når det tøyter seg til at du blir veldig fokusert på det ene lille løpet, eller at for eksempel du har trent litt annerledes i år. Ja, så om det går skitt da. Ikke sant? Du har tatt litt risiko, og da pleier jeg å, det kan jeg ikke si jagefly i verden da, men jeg kan jo si at dette er bare et motionsløp. Og det som ikke går bra, det går over også.
Ikke sant? Det går så veldig over.
Men noen blir jo provosert av det da, ikke sant? Og hvis man blir provosert, da vet man kanskje at dette, nå er jeg inne i en sånn må-tankegang. Jeg har mistet handlingsrommet. Det er bare sånn, ja, de sier ja til alle andre hva du burde gjøre, men du er så hard da, med deg selv, at du risikerer å liksom kjøre deg ut for stupet da.
Det har jo vært forrige uka for min del, var litt sånn, jeg måtte reflektere litt sånn, med meg selv rundt, hva er det jeg holder på med nå, hvorfor presser jeg meg litt lenger enn jeg skulle. Fordi jeg har jo gått gjennom 4 uker med sykdom, og jeg gjorde det samme egentlig før Chicago og fikk en kjempefin opplevelse av at det tross for at du er syk i en måned om så lenge du får inn litt trening og fortsetter, ikke sant, du ikke grav deg ned og ikke tar igjen treninger som Ingrid snakket om, så står du på startstreken med det utgangspunktet du har, og det er greit nok massevis. Sånn at når jeg fikk det på den samme runden nå, så merket jeg forrige uke at jeg fikk så nok av å være syk, at jeg prøvde meg. Jeg liksom var dårlig den ene dagen, og så følte jeg meg litt bedre den neste, så da var jeg sånn, ja, ok, da, nå kan jeg gjøre det. Og så ble jeg dratt litt tilbake igjen, og så klarte jeg ikke helt å bare stoppe opp da. Og det var derfor jeg var hard mot meg selv på mandagen, var jo fordi at jeg syntes jeg hadde gjort noen dumme valg. Men samtidig så er det jo en risiko, jeg måtte liksom forklare det litt til Olivia i etterkant, fordi det er jo en risiko jeg har valgt å utsette meg for. Jeg har valgt å offre litt, gå litt lenger enn det som jeg føler meg komfortabel med. Men passer på liksom, jeg har vært veldig sånn, passer på pulsen og temperaturen, og liksom, er jeg dårligere i dag enn i går, og liksom, følt med på en del parameter. Men konklusjonen min var at jeg ble nok litt drevet med i forrige uka, og har dratt meg selv tilbake i det nå, og kjenner at det er lett da.
Ja, og da, jeg tenker jo at, de utøverne som har en litt sånn ganske sånn, hva som er ok da, er ganske bredt. Så det er en ganske bred vei å navigere på. Hvis det er veldig trangt, så blir man jo veldig fort skuffet da, ikke sant? For man kjører ut av veien hele tiden. Man holder seg ikke til planen. Så høres det ut som dere liksom har valgt å gi dere selv litt handlingsrom da. Tenke litt større på ting. Det er en god ferdighet. Og så er det jo viktig da at man tør også å legge på litt press for seg selv, men bare kjenne at dette er passe. Hvis man, tendensen er at man hauser seg selv opp, så går det ut over overskuddet, i hvert fall nå rett før. Så da er det jo, men snarveien er jo liksom redusere forventninger. Ikke sant? Og da kan jo folk utenfor redusere, men det er ikke før du virkelig tar seg i egen hånd. Nei, nå er det ikke greit å tenke forventninger, men det gjør jeg. For det jo et valg også. Du trenger jo ikke å bli overbevist. Men det bare, nå velger jeg faktisk, selv om jeg, det strider imot meg, å redusere forventninger.
Men en ting man også, jeg har jo bodd i USA, hvor liksom, disse inspirational quotes var liksom alltid rundt alle konkurranser. Og en måte å tenke på konkurranse på også, når man står ved startstreken, så er det også en som show off, som hvor mye kan vi vise oss frem på den måten at vi har gjort alt dette, all den jobben. Er det ikke litt gøy også å bare vise hva man har gjort? Og så er det sånn, ok, hvor god kan jeg bli? Hvor god har vi prøvd å bli? Samtidig som når den her knekken kommer, som kommer i alle langløp, jeg finner den også på 10 kilometer, som den halvveis inn hvor du tenker, hvorfor gjør jeg det her? Ingen bryr seg. Så, og da må man være forberedt på å ha, jeg prøver alltid før konkurransen å ha et counter til det da, at når jeg merker at den stemmen kommer, som dette betyr ingenting, så må man ha en sånn men jeg skal fortsette så man må jobbe med den da. Så ja
der lurer jeg på om folk med høyere IQ er flinkere eller er mer sånn går inn i den tankegangen om,
hva mener du sånn på god eller dårlig måte?
Jeg tenker sånn når, du må være ganske dum for å springe maraton igjen og utsette seg selv for ultraløpere for eksempel, sånn, hvorfor gidder du å springe så langt da? Og så er det dette presset jeg så han Petter Northug i går hadde en sånn kanonspurt inn på lagsprinten der. Og så tenker jeg at du skal ikke kaste opp etter når du kunne bussen og si at men er det ikke noe med idrettsdøver at du kan slå den her bryteren på å tenke som et vanlig oppegående menneske? At man blir helt
jeg tror ikke dette handler ikke om IQ eller dumhet, tror jeg da, men jeg tror det har noe med den erfaringen at du vet hvilke knapper du skal trykke på i ulike situasjoner, og jeg tror også de som klarer å reise litt lett i resten av livet har den kapasiteten de trenger til de her nøkkelsituasjonene da, som Josefine du snakker om. Det er jo liksom ikke hele løpet som vanskelig. Det faktisk noen steder, så da kan jeg rett og slett bare enjoy the experience og i mellomrommene, og kanskje se litt rundt og vitse litt med folk og nesten high-five litt, uten at det går utover teknikk og sånn. Så har man ikke brukt opp den selvkontrollen som man trenger i de nøkkelsituasjonene, at nå er det, nå må jeg trekke på deler av personligheten min som, nå må jeg grave litt dypt, for å ikke bli med den tanken at ja, hvor viktig er dette her egentlig, og ingen kommer til å si, nå skal jeg liksom lage en podcast om hvor viktig det er å gi seg, og sånn etterpå. Mens resten er god.
Nei, det får vi ikke, det skal vi ikke gjøre.
Det får vi bare si da.
Sorry til, du må liksom... Så det frø hos dere? Nei da.
jeg tror det har vært også veldig viktig for min del, at du ikke gir deg selv en out underveis.
Ja.
Fordi at hvis du gir deg selv en sånn mulighet til å ta en usving, så gjør man jo ofte det.
Ja, og i en mindfulness-perspektiv, så vil det være sånn, når den tanken kommer, så er det sånn, oi, der kom den der opting out-tanken, ja. Det er kult. Og så smil litt av det.
Ja.
Den er jeg klar for. Kom igjen, bring it on. Så du er, for det veldig ofte, så er det sånn at etter du har gitt det, så skjønner du hvordan du tenkte.
Mm.
Altså det er på automatikk, for det er jo klart når du, sånn som Petter Northug, jeg så det ikke, men der regner jeg med han presset seg hardt og sånn, da er det jo sånn at det er så kraftig de følelsene, at det får deg til å gi det, uten at du tenker det om. Ja. Så du må liksom kjenne at, åja, nå nærmer jeg meg litt sånn nøkkelsituasjon. Nå har jeg mulighet til å lære litt mer om meg selv, og de neste kilometerne, det blir spennende. Ikke sant? Hvordan du kan, og da, metoder da, er jo, da har man jo tidligere erfaring på hvordan man kommenterer og så videre, det man kjenner seg selv gjennom trening og sånn, men det er litt sånn under løpet da.
Han sa jo at han har trent veldig mye med Martin, Jons Rusenby, og at de har trent såpass mange hardøkter, at han bare liksom gikk inn i denne, det han opplevde før da, så handlet det litt også om å trene seg på intervalløkta og gjøre flere konkurranser jo noe Ingrid har snakket om, at det vil gi deg færre muligheter til å finne outs da, eller til å også kunne presse litt ekstra.
Ja, så er langdistanse ganske forskjellig fra sprint da. Sprint er jo på en måte nesten verre, for da går det så fort, og at de tankene kan komme fort og egentlig gjort at du har tatt feil valg. Ikke presset deg. Du har holdt litt igjen. Så i langsats så har man jo litt mer tid. Der det mer de her tankene som begynner at du går inn i spiraler som kanskje ikke hjelper deg da.
Tenk at vi må komme tilbake til det med litt sånn ordentlig mental styrke mot i neste del av dette. Men proaktiv restitusjon, det synes jeg et veldig fint ord.
Ja, for meg det hele nøkkelen, så det synes jeg et veldig godt ord, uten å ha brukt det selv. Men det jo mitt drivende spørsmål i jobben min hvor er vi forberedt for fremtiden? Hele tiden. Så, og særlig når det rolige perioder, det noe vi kan trene oss opp nå, som vi kommer til å trenge når det drar seg til. Så vi jo litt inne på det nå, ikke sant? Det dere gjør nå jo... Altså, du kan bygge opp ting i banken, både sånn batterimessig, men også sånn skillsets da. At den her fleksibiliteten dere tar med dere inn i hverdagen nå, det gjør kanskje at, at dere lader 1-2% bedre da. Og det har mye å si. Så hele tiden ligge i forkant og ikke ha for mange tiltak. Jeg er opptatt av snarveier. Gjør noe som grunnleggende vil hjelpe. Så for eksempel hvis dere merker at hverdagen litt tøff, klarer man å legge inn 10 minutter liggende på en matte der du liksom kjører dype pust eller bare spenner av en og en muskelgruppe. Du kan følge et sånt progressiv avspenningslydspor eller noe sånt. Bare sånn at du får skrudd på bremsesystemet ditt. Så kan det hende at du blir litt roligere i hverdagen, mens du på jobb, i forkant av trening, og at du blir litt mer bevisst da. Hvordan er kroppen min? Altså, er det et par knepp høyre skuldre nå? Sånn unødvendig belastning egentlig?
Jeg merkte at i det du sa det, så ble jeg sånn, oi, skal vi se her, hvordan sitter vi? Litt sånn slappa i skuldrene, ja.
Ja. Jeg tror ikke det finnes et menneske som ikke har tid til 10 minutter på matta i løpet av en hverdag, med tanke på hvis Jan Post hadde også se på mobilen hvor mange timer du bruker på skjermen, for eksempel. Og det jo en forskjell på å bruke skjermen til å lese en spennende artikkel eller høre lydbok om noe sånn lærerikt versus det en sånn ikke mindful, hva det blir?
Mindless?
Mindless scrolling.
Ja. Ja, og jeg tror det den autopiloten da, hvis man klarer å liksom smile litt av det. At man ikke blir for hard med seg selv. Man bare, ja, der jeg inne i autopiloten og mine gamle vaner, som kanskje ikke optimalt. Men det fint. Kanskje. Så hvis man klarer å ha det litt sånn putter opp på prioriteringslista, at man tar en ordentlig pause, og etter den pausen kjenner etter hva jeg har lyst til nå. For da ofte så det at man har egentlig lyst til noe annet også. Så man trenger egentlig ikke å bruke masse selvkontroll. Bortsett fra at man kommitter til en stopp. Så jeg tror kanskje en sånn daglig, ordentlig stopp, det er samme når det helst ikke rett før du skal sove, da, for da blir det bare søvn. Men hvis du kan splitte opp dagen med en sånn virkelig booste den der bremsesystemet, hvordan kan jeg liksom travel light gjennom resten av dagen, da har man faktisk en kjempefordel. Da.
Tror du det noe oss liksom, motionister kan lære av elitutøverne når det kommer til restitusjon i form av liksom, ikke søvn, men annen type restitusjon. Vi vet jo at Ingebrigtsen-brødrene hviler hver dag. Liksom. Hva betyr det? Er det noe vi kan lære der inn i en hverdag hvor man er 8 timer på kontoret i tillegg?
Jeg tror jo at hva som lader er ganske individuelt også. Så jeg tror jo man kan la seg inspirere på en måte, at toppidrettsmiljøene har jo nå, eller alle prestasjonsmiljøer har skjønt at mangel på restitusjon er en av topp 3 utfordringene innen fremtiden. Da. Vi sover litt mindre, oppmerksomhetsspennene er litt kortere, tempo går opp. Så i oljefondet snakker vi liksom om det, vi regner med at liksom farta i samfunnet kommer til å liksom gå opp mange 100%. Og folk nå føler at det stretcher litt, så man må finne en annen måte å være i det på, kanskje. Og noen fikser det veldig fint. Det ser vi også. Så alle de samtalene jeg har, noen fikser det. De er helt rolig, uansett hvor mye som skjer rundt dem. Og man vet jo ikke om det er personlighet, hvordan de har vokst opp, eller om det er genetisk, på en måte. Men, så man kan la seg inspirere av viktigheten av disse som prøver å strekke det langt, og ser egentlig hvor mye det er å hente selv på øverste nivå da, fra dette med restitusjon. Og den der evnen til å kanskje skru litt av på. som man egentlig blir sånn tvunget til gjennom hvis man i gode miljøer da. Og at det et asset mer enn et problem. Mm. At det liksom, at på Olympiatoppen får du poeng for å ligge som et slakt på en sofa. Men det får du jo på en måte ikke, jeg vet ikke hvordan det med dere hjemme, men det er ikke hovedpoeng.
Nei.
Så, og på jobber og sånn, ikke sant? Det var ganske effektfullt når Nicolai Tangen begynte å legge seg ned på sofaen og ta en nap midt på dagen. Han har jo vindu, det er sånn vindu sånn som det her i studio. Så alle ser at han ligger der og sover. Det sender jo et ganske kraftig signal, han gjør det for viktige ting. Så at vi kan la oss inspirere at ja, selv de beste tenker faktisk at restitusjon er. Og dit føler jeg vi har kommet da.
Ja.
At nå er det egentlig et pluss. Men det vi sliter litt med å innføre det i resten av samfunnet, kanskje. Det blir tatt som unnasluntring. Og det jo kanskje sånn noen utnytter også, da, ikke sant? Mm. Så da blir man at man ser etter de som klarer å ta pauser, er de som egentlig ikke trenger det, mens de som burde tatt pauser jobber enda hardere.
Vi snakket litt om det i en tidligere episode, hvor jeg sa at det var positivt at, eller jeg sa på en positiv måte at Ingrid hadde presset seg gjennom og fått mye løping gjort selv om hun var veldig sliten, men så prøvde vi å snu det for å liksom, vi må begynne å skryte av hverandre for å hvile, at vi hviler i stedet for å skryte av hverandre for at vi har presset gjennom og løpt selv om man kjempesliten. Så den sånn der, ja. Vi må finne andre ord for å snakke om det, fordi jeg sa imponerende, og jeg har tenkt på det senere, jeg er sånn, men det er jo ikke imponerende hvor mye hun har løpt når hun er så sliten. Det er jo imponerende hvis hun da tenker at her har jeg valgt jeg å hvile i stedet. Og det, der er det noen, der må vi jobbe litt med måten vi tenker på i et samfunn og i et miljø kanskje, hvor det å gjøre så mye som mulig er imponerende.
Ja, og, det, og ikke sant, så må det ikke bli svart-hvit heller, for det er jo på en måte imponerende det. Det er jo, ikke sant, men tenke litt sånn, hva er det vi egentlig skryter av hverandre for?
Ja, at vi hele tiden skal dyrke sånn råskap, ja. Kanskje på bekostning av helsa da.
Ja, men også ikke glemme at den råskapen er jo en som har brakt dere dit dere i dag, men kanskje for å komme videre eller ta noen nye steg, så er det ikke, det kommer litt automatisk. Så det er, hvilke andre deler av personligheten skal vi begynne å skryte av nå? For å liksom, så jeg tror det handler om spørsmålet å stoppe opp. Hva er det jeg kjenner jeg har lyst til å skryte av nå over deg? Så er det det riktige? Eller er det? Sånn at man stiller spørsmålet, for da begynner du å tenke. Så jeg tror at det å være i et miljø, snakke sammen, være på den samme reisa, men litt forskjellig, jeg tror at det er de samtalene som bringer dem videre. Og det kan man jo la seg inspirere av toppidrettsmiljøene som er mye sammen, og de snakker jo om dette også. Så kanskje det skal være en ting. Altså, samtaler litt rundt det. Hva er det vi skryter av? Hva er det vi liksom glasser? Og hva er det vi under...
Ja. Det er jo det du sier også med sånn individualisering, synes jeg er veldig spennende. Fordi det er jo ikke til å stikke under stol at folk har ulik kapasitet som mennesker. Noen får mer energi av en løpetur, eller av å få sitte i 4 timer på kontoret med et prosjekt, og kommer ut på den andre siden med liksom mer energi. Mens andre trenger kanskje å hvile litt mer. Men jeg jobber jo med en del pasienter som blir sykemeldt, og i noen tilfeller langtidssykemeldt, hvor jeg ofte ser at det der med å hvile seg frisk ikke er nødvendigvis en god løsning overhovedet. At det heller blir en negativ spiral, hvor man kommer tilbake inn i jobbtempoet og ikke klarer å ha tilstrekkelig kapasitet til å stå i en 8-timers arbeidsdag.
Ja, det er jo gjennom utfordringer vi blir sterkere. Det er bare å klare å justere utfordringene, sånn at belastningen ikke blir for stor. Men det å liksom prøve å leve livet på hvilepuls, da omkommer vi. For da blir vi så lite robust til å takle det.
Skal ingenting for å tippe oss over?
Nei, på en måte, vi blir jo mer og mer sårbare. Jo mindre. Det er det samme, prøve å legge, det har vi gjort noen studier på det, at du skal bare ligge inaktiv. Da går det fort nedebakke, for å si det sånn. Ja.
Og det merker jo, jeg har jo satt av hver onsdag, har jeg det som jeg kaller for en hellig onsdag, som en dag hvor jeg bare ikke jobbet, og har tatt meg tid til å gjøre andre ting. Men det er jo litt viktig for min del at den ikke, dagen ikke går til å ligge på sofaen og se på Netflix, for da har jeg hatt en skikkelig, skikkelig dårlig dag. Da er jeg ikke fornøyd i det hele tatt. Hvis jeg kan stå opp den dagen og drikke en kopp kaffe i ro, og så dra på den løperturen uansett hvor lang jeg har lyst til at den skal være, og så kanskje få gjort noe hjemme, for eksempel studert litt spansk, eller dratt på et eller annet man har lyst til å se, eller lære, eller gjøre, så sitter jeg igjen med et enormt overskudd den dagen, i en så stor grad at jeg føler at jeg presterer bedre på jobb de resterende dagene i uka. Men med en gang jeg setter meg ned den dagen, og ikke kommer opp på morgenen og utnytter momentet, så er jeg ferdig.
Ja, så kan du jo vente til den. Jeg er jo alltid opptatt av å utfordre, ikke sant? Og da er det jo, noen er jo drevet litt av en sånn nyttighetsgen også, at en dag er på en måte ikke verdt noe, hvis man ikke har vært nyttig. Sånn, at man kjenner litt, ikke, du kan gjerne føre andre bak lyset, men at man ikke fører seg selv. At man ser at, ja, jeg tror kanskje at jeg er i den kategorien som at, hvis det ikke var noe som jeg følte brakte meg fremover, og så har du ganske enkelt definisjon av hva som er fremover, så er det en ubrukelig. Så da blir man på en måte tvunget til å være nyttig da. Som kan gjøre en mer sårbar. For eksempel når man skal inn i en fase nå og bygge overskudd for et løp, så er det ikke alle som har erfaring med å samle overskudd. Og jeg kan jo tenke meg at deres liv er litt sånn, ikke nødvendigvis at det er det dere har trent mest på.
Nei.
Og ikke burn av når man kjenner at rastløsheten kommer, det var jo inne på det. Så det er en spennende tid nå å tenke at kanskje det er det som er utfordringen, ikke tida på maraton, men hvordan jeg klarer å være i den perioden da.
Og Ingrid sa det jo til meg i forrige uke, at det du skal gjøre den kommende uka er faktisk å legge deg på sofaen og se på Netflix. Men da, jeg blir veldig hard med meg selv på det. Jeg føler ikke at jeg har gjort nok.
Nei, så det er jo, det er kanskje litt, hvis dere kan bli 1%, ikke bli for ambisiøse der, men ser at dere er 1% på en roligere måte i det på, så kan jo det være liksom learning for life.
Dette var første av to spesialepisoder vi gir ut nå i påska, sammen med Anders Mæland. I del 2 av denne lille serien så tar vi utgangspunkt i boka til Anders Mæland som heter Stillhetens råskap, og hører om hans faglige tyngde rundt feltet mental styrke, eller mental fleksibilitet, som Anders kaller det selv. Hvor vi også får gode råd rundt hvordan vi kan stille best mulig mentalt forberedt til løpene vi nå har i vente. Vi høres!